Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал режими деген эмне? Министрликтен бул билдирүүсүнө карата адистер өз комментарийин берүүдө.
Кыш катаал болсо, кыйынчылык бир тоолу мурда караганда жогору болот.
АКШ Орусияга микрочип жана башка технологияларды жөнөткөн деп кыргызстандык 4 компанияга санкция салды. Орусия Украинанын шаарларына чабуулдарын улантууда.
Аптанын башынан бери 4 күндө орусиялык террорчулар 90 шахет жанкечти дронун колдонушту.
Вичке жана гепатитке чалдыккан бейтаптар саламаттык сактоо министрлигинин алдына чогулуп акция өткөрүштү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 22 июль, алгач соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Соңку бир нече айда Бахмут үчүн салгылашта Вагнер менчик аскердик компаниясы аркылуу орус түрмөлөрүнөн азгырылган 20 000 адам мерт кеткен. Бул тууралуу Британиянын чалган кызматы 21 июлда жарыялаган күнүмдүк баяндамасында билдирди. Проект К деген долбоордун алкагында азгырылган адамдар жакынкы аралыкта үйлөрүнө таркатылышы мүмкүн, бирок көбү компания менен келишим түзүп калышы ыктымал экени баяндамада айтылат. Вагнердин жетекчилиги орус түрмөлөрүндө отурган жеринен топко кошулган мурдагы соттолгондорду үйлөрүнө таратуу чечимин кабыл алганын 19 июлда Важные истории басылмасы жалданма аскерлердин туугандарынын жабык чаттарын талдоодон кийин жазган. Маалыматка караганда жалданма жоочулардын көбү азыр Анапанын мейманканаларында ырайым берилишин күтүп жатышат. Түрмөдөгүлөрдү Вагнердин катарында Украинадагы согуш казгыруу 2022 жылдын жайында башталган. Компаниянын башчысы Евгений Пригожин түрмөлөрдү өзү кыдырып согушууга макул болгондорго жарым жылдан кийин соттолугу жоюлат деп акча да убада кылып келген. Азаттык орус түрмөлөрүнөн азгырылып Украин согуш талаасында мерт кеткен 10 кыргызстандыктын өлүмүн аныктаган. Индиянын батышындагы жер көчкү алдында калгандарды куткаруу иштери 21 июлда дагы уланды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Мумбай шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан Махараштра штатындагы алыскы айылдардын биринде жер көчкү 20 июлга караган түнү жүргөн. Бир нече турак жайды таш аралашкан топурак басып калган. Куткаруучулар бейшембиде 16 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Маалымат каражаттары жазгандай, айылда жашаган 225 кишинин жүздөйү жер көчкүнүн алдында калган. Аба ырайы начар, катуу нөшөр, туман, дөбөгө чыкканда шамал башталат. Ошондой эле эң чоң көйгөй бул оор техниканын жоктугу, деди куткаруучулардын башчысы. 2 жыл мурда ушул эле аймактагы кошуна айылда жер көчкү 80 адамдын өмүрүн алган. Индиянын метеорология департаменти билдиргендей, быйыл 1 июндан тартып табият кырсыктардан кеминде 100 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 21 июлда өткөрүлгөн брифингде билдирди.
Ежегодно будет увеличение тарифа согласно инфляции. В этом году инфляция.
Баалар жыл сайын инфляцияга жараша көтөрүлүп турат. Жакында эле 23 тыйынга кымбаттады. Быйыл инфляциянын деңгээли 13.9 болгондуктан тариф дагы алайык көбөйтүлдү. Эгер 2010 жылдан бери 5-10 тыйындан кымбаттатып отурсак, азыр 1 сом 40 тыйын болуп калмак, деди. Министр энергетикага чукул кырдаал киргизүү сунушу тууралуу дагы түшүндүрмө берди. Анын айтуусунда кырдаалдын бааларга тиешеси болбойт. Ал чукул кырдаал шартында чакан гэстерди куруу үчүн жер маселесин чечүү оңоюраак болот, деди. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы көп жылдардан бери өзгөрүүсүз келип, быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттап, 1 кВт саат электр энергиясы 1 сом болду. 700 кВт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги мекеме жетекчиси Цингандын 3 жумадан бери коом алдына чыкпай жатышы тууралуу аларда эч кандай маалымат жок экенин 20 июлда билдирди. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Дипломатиялык мекеме Цин 11-12 июлда Жакартада өтө турган АСЕАН уюмунун министрлер жыйынына саламаттыгына байланыштуу бара албастыгын билдирген. Ал эми Йоханнесбургда 24-25 июль күндөрү өтө турган БРИКС уюмунун саммитине коммунисттик партиянын эл аралык алакалар бөлүмүнүн башчысы Вани бара тургандыгы 19 июлда маалым болду. Цинган акыркы жолу 25 июнда Бээжинде орусиялык, шри-ланкалык жана вьетнамдык расмий адамдар менен жолугушууда көрүнгөн. Анын коомго чыкпай жатышы Кытайда түрдүү түкшүмөл пикирлердин жаралышына түрткү берди. 57 жаштагы Цин Кытайдагы жылдызы жанып келаткан саясатчылардын бири деп саналат. Ал Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин жардамчысы болгон, кийин Кытайдын АКШдагы элчиси болуп дайындалып, 2 жылдай иштегенден кийин былтыр декабрда тышкы иштер министрлигинин жетекчилигине келген. 21 июлда Борбор Кала Бишкектеги Эркиндик бульварында шахмат аллеясы ачылды. Мэриянын басмасөз кызматы кабарлагандай, ачылыш аземинде аллеяда жаш шахматчылардын жана 9 корголчулардын мелдеши өтүп, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Бишкек мэриясы аллеяны өз эсебинен куруп, шаардыктарга тартуулаган шоро компаниясына ыраазычылык кат тапшырды. Шахмат аллеясында каалоочулардын баары ойной алышат. Болочокто аллеяда шахмат, 9 коргол жана столдо ойнолуучу оюндардын түрдүү мелдештери уюштурулуп турмакчы.
Энергетика министрлиги быйыл август айынан тартып баштала турган бул тармактагы өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берди. Алардын айтымында бул режимдин калкка тиешеси жок. Болгону чакан ГЭС-терден курулушун тездетет экен. Ошол эле маалда токтогул суу сактагычында топтолгон суунун көлөмү аз экенин эске алганда быйыл кышта электр энергиясы тартыш боло тургандыгы айтылууда. Октябрь айына чейин токтогулда 12,4 миллиард куб метр суу чогула турганы айтылып жатат. Бул пландалган көрсөткүчтөн 2 миллиардка аз. Теман Айбек Бийбосун.
Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев 20 июлда өкмөттүн жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таң кыстык оорлошот деп эскертти.
2026 жылдын 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисал алсак, 2023 жылы 17 миллиард 200 киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн.
21 июлда энергетика министрлиги өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берип, Катардагы колдонуучулар үчүн эч нерсе өзгөрбөй турганын билдирди. Алардын айтымында режим жаңы станциялардын курулушун тездетүү максатында киргизилип жатыптыр. Талайбек Ибраев азыркы тапта 156 компания чакан ГЭС-терди күн станцияларын курууга даяр экенин айтат. Өзгөчө кырдаал режими учурунда энергетика министрлигинин укугу кеңейип, жер тилкесине сууга байланыштуу чечимдерди кабыл алса болот. Бул туурасында 20 июлдагы өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирүү жасаган.
Ушундай электростанцияларды куруу боюнча кадастрдын башкаруу функцияларын түздөн түз министр энергетика бергиле. Кайсы кадастрдын жетекчиси жер жерлерде жер ресурстары боюнча тоскоолдук кыла турган болсо, кечиктирилгич сразу ошо күнү жумуштан бошотуп, жаңысын койгонго министр энергетикага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Суу боюнча дагы ошондой.
Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен 2026 жылы электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айланууну максат кылат. Негизи Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен алса, Түркмөнстандан сатып алып келет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов тармактагы акыбал жакшы эместигин айтууда.
Өкмөт элге бир четинен баа жарыялап атат, биз кризис абалдабыз, эч нерге аргыла дегендей. Кыш катаал болсо кыйынчылык биртөлө мурдагы караганда жогору болот. Жана көп энергияны импорт кылганга аргасыз болуп атабыз. Бул жагынан эми баягы кыстаган турмуш болуп аткандан кийин билбейм, өкмөт чукул чараларды кабыл алыш керек. Тарифтерди баягы экономикалык бир жол менен жөнгө салыш керек муну бир.
Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы катары токтогул ГЭС-и эсептелет. 20 июлдагы маалымат боюнча андагы суунун көлөмү 10 миллиард 684 миллион куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле 2022 жылы ушул маалда токтогулда 12,7 миллиард куб метр суу бар болчу. 2021 жылы 20 июлда 11,5, 2020 жылы 13,7 миллиард суу топтолгон. Мындан улам быйылкы кыш катаал болуп, электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл октябрда суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубду түзөрү божомолдонуп жатканын билдирген. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда ГЭС-те авариялык абал жарылат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. АКШ Орусияга микрочип жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргызстандык компанияга санкция салды. Аны улай Украина Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Идрис Кадыркуловтан санкциялык чектөөлөрдүн бузулушуна байланыштуу түшүндүрмө талап кылды. Бир күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгилеген. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
20 июлда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстан менен Орусиядагы 10 компанияга жана 18 адамга санкция салганын жарыялады. Министрликтин маалыматына ылайык, кара тизмеге жаңы киргизилген ишканалардын айрымдары Украинадагы согуш тилкесинде колдонулган орус курал жарактарынан табылган технологияларды Орусияга жөнөттүрган. Бул жолку чаралар Москваны мындай компоненттер менен жабдыган жолдорго бөгөт коюуну көздөйт. Жаңы санкцияга туш болгон ишканалардын арасында Кыргызстандагы RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компанияларды бар. Кошмо Штаттар алардан товар алып турган Орусиядагы ишканаларды да санкциялык тизмеге кошту.
Кыргызстанда жайгашкан ишканалар Орусия Украинадагы толук масштабтуу баскынчылыгын баштагандан бери санкция салынган электрондук компоненттерди жана башка технологияны Орусияга утур-утур жөнөткөн экспорттоочуларга айланган. Алар жөнөткөн товарлардын айрымдары Орусиянын коргоо тармагындагы ишканаларды кош багыттагы товарлар менен жабдып турган.
Деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин 20 июлдун кечинде жарыяланган расмий билдирүүсүндө. Муну улай Украинанын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Киевдеги элчиси Идрис Кадыркуловду чакыртып, Кыргызстанда Орусияга салынган санкцияларды буйта өтүүгө жол берилгени тууралуу маалыматтар жөнүндө түшүндүрмө сураганы белгилүү болду.
Дипломатка Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун мүчөсү катары Орусияга каршы эл аралык санкциялык саясатты сактоого жоопкерчиликтүү мамиле жасалышы керектиги айтылды. Кыргызстандан аскердик техникаларды жабдууга колдонулуучу товарларды Орусияга реэкспорт кылуу Москванын Киевке каршы согушуна колдоо көрсөтүүсү катары кабылданары белгиленди.
Деп айтылат Украина тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. 20-июлда Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирип, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын белгилеген.
УКМК буга жеке компаниялар менен фирмалар ишкерлик жүргүзүү жана өндүрүштүк ишмердигинин алкагында алар камсыз кылган товарлардын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катышып калган болушу мүмкүн экенин белгилейт. УКМК мындай иш аракеттерди жана бул нерсеге тиешеси бар болгон жеке компаниялар менен фирмаларды аныктоого жана токтотууга багытталган иликтөө жана тергөө иштерин баштады.
Деп жазылган маалыматта. Буга чейин АКШ Кыргызстандагы Троя аттуу компанияга да санкция салган. Натыйжада Кыргызстан Борбор Азияда компаниялары АКШнын санкцияларына эң көп туш болгон өлкөлөрдүн башкы сабына чыгып баратат. Вашингтондун соңку санкциясына улай Казакстан экинчи деңгээлдеги санкцияларга кабылбоо үчүн аракет көрөрүн жарыялады. Казак тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Айдаров 21-июлдагы брифингде АКШнын бир нече баяндамасында жана прогнозунда буга чейин Кыргызстандын аты аталып жүргөнүн билдирип, казак тарап кандай чараларды көрүп жатканын айтып берди.
Наши все усилия направлены для того, чтобы сейчас не попасть по санкциям.
Азыр санкцияларга кабылып калбоо жана америкалык, европалык көнөктөштөр менен ачык айкын сүйлөшүү үчүн бардык аракетибизди жумшап жаткан чагыбыз. Биз бардык соода келишимдерин ачык көрсөтөбүз. Тескерисинче, эгер кайсы бир компаниябыз санкцияны бузуп жатса, бизге айткыла чара көрөбүз деп айтып жатабыз.
Система управления рисками.
Деди Алмаз Айдаров. АКШ санкция салган Кыргызстандык RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компаниялары Орусия Украинага басып киргенден кийин Бишкекте ачылган. Азырынча бул компаниялар санкцияга байланыштуу комментарий бериши элек. Бул ишканалардын айрымдары тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматынын июнь айындагы иликтөөсүндө сөз болгон. Маселен, ал иликтөө көрсөткөндөй RM Design and Development былтыр апрелден тарта батыштын санкциясына кабылган жүздөгөн кош багытта колдонулуучу технологияларды Орусиядагы микроприбор, регион проф, Basis Trade ProSoft, Радиотехснап, Рибер коңдуп бир нече фирмага жолдогон. Бир эле Регион Проф компаниясы Бишкектеги RM Design and Development ишканасынан былтыр апрелден октябрга чейин кеминде 500 жолу жүк кабыл алган. Алардын арасында АКШдагы Atmel компаниясы чыгарган микросхемалар болгон. Дал ушул Atmel компаниясынын микросхемалары Украинанын шаар кыштактарын бутага алган, Орусиянын аскердик техникасынан, анын ичинде согуш тигүү учактарынан, дрондорунан жана байланыш системаларынан табылган. Кыргыз компаниясынан товар алган Орусиядагы регион проф буга чейин Орус армиясы жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары үчүн коопсуз байланыш технологияларын даярдап келген Пенза электротехникалык изилдөө институтун электроника жабдыктары менен камсыздап турган. Пензадагы бул институт Евро билимдиктин да АКШнын да санкцияларына кабылган. Регион проф Орус армиясын эч бир товар менен жабдыбай турганын азаттыкка жолдогон катында белгилеген. Кыргызстан юстиция министрлигинин расмий документтеринде бул компанияга Бишкектен товар жолдогон RM Design and Development ишканасынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Шакир Рашидович Маров аттуу кыргыз жараны көрсөтүлгөн.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Шакир Рашидович, да?
Да, все верно, слушаем.
И у вас получилось?
Июнь айында жарыяланган иликтөөнүн алдында Азаттык радиосунун журналисттери Маровко Орусияга жөнөтүлүп жаткан товарлар боюнча комментарий сурап кайрылганда, ал кабарчыларды Иван Плутицкий аттуу орун басарына багыттаган. Плутицкий, RM Design and Development компаниясынын Орусияга экспорту тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, алар чакан, коомчулуктун алдына чыга бербеген компания экенин айткан. Бул сүйлөшүүдөн кийин компаниянын веб-сайты ачылбай калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. 21-июлда саламаттык сактоо министрлигинин алдында Бишкекте ВИЧ-ке жана гепатитке чалдыккандар акцияга чыгышты. Алар кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин айтышты. Акцияга чыккандар менен министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева жолугуп, мекемелерди бириктирүү менен илимий тармакты өнүктүрүү милдети турганын айтты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Анипа Надирова кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана ВИЧ спитти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду министрликке караштуу коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин билдирүүдө.
Боздун аныктоосу боюнча 2030-жылы Кыргызстанды гепатит толук каптап кетет деген болжолдоолор айтылган.
Быйыл 7-июлда өкмөттө саламаттык сактоо министрлиги алдын алуучу медицина илимий өндүрүштүк бирикмесин коомдук саламаттык сактоо улуттук институт деп атын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага эми кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана кишинин иммундук вирусун көзөмөлдөө боюнча республикалык борбору кошулары айтылган. Бул борбор мурда республикалык СПИД борбору деп аталган. Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Анипа Надирова ооруга чалдыккан бейтаптар буга чейин өздөрү чуркап каражат тапканын, СПИД борбору менен тыгыз иштеп келгенин айтууда.
Буга чейин акча жок кезинде эч ким бизге келген эмес, жардамга келген эмес. Ысыкта, суукта биз ушул жерде жүргөнбүз. Мурунан кан кеткендер, аститтер, пересадкага барганда, пересадкадан келгендер ушул жерде 5 жыл жүрдүк. Бизге эч качан ИКК Касым Жомартов эч кандай министр бизге жардамга келген эмес. Ошонун айында миңдеген адамдарга жукту, жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, өзүбүз ушул жолдо жүрөбүз.
21-июлда нааразылыкка чыккан ондой адам менен коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков жана министрликтин өкүлдөрү мекеменин жыйындар залында жолугушту. Анда Жаркынбек Касымбеков нааразы болгон тараптын үнүн угуп жооп берүүгө аракет кылды.
Лечебный өзүнчө, профилактикасы өзүнчө, эпиднадзор өзүнчө, илимий тарапты эле тетяп өзүнчө эле иш кылып атат, түшүнүксүз эмнелер болуп аткан болчу да. Ошондой бөлүндүү жарынды сиз айткандай, так ошо сиз айткандай бөлүндүү жарынды болгосу үчүн мына баардык ошол кызматты коомдук саламаттык сактоо улуттук институтуна бириктирип атат. Ошо бейтаптарга жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, алардын лечениясына эч кандай жаракат тийбейт жана ал конфигурация схема.
Хорошо, спасибо большое.
Деген менен нааразы болгон бейтаптар анын жообуна ынанбай министр же анын орун басарларынын келишин талап кылып отурушту. Алар азыр кайрадан түзүлгөн улуттук институт эмне менен алектенерин билбей турганын айтууда.
Биз бир жарым ай мурун ВИЧ менен ооруган 7000 кишинин атынан президентке 900 кишинин колун топтоп премьер-министрге кат жолдодук. Биз азыр коомдук саламаттык сактоо улуттук институту эмне менен алектенерин билбей турабыз. Мына биздин СПИД борборунун директору отурат. Чындыгында ал баардык кардар менен сүйлөшүп, болгон талаптарды аткарганга аракет кылат. Ошондуктан азыр бизге министр же анын орун басарлары жолугуп эмнеге мындай болуп жатканын түшүндүрсүн. Анткени биз менен түзмө-түз дайыма республикалык СПИД борбору иштешет. Алар гепатит менен ооругандардын да борбору болуп калды. Канча жылдан бери канчалаган адамдарды дарылап келатат. Жарандык коом менен тил табышты. Дарыгерлери эң мыкты. Анан бизди улуттук институтка эмнеге кошуп жатат? Биз анын ишин түшүнбөсөк.
Ошентип саат 11:00 өтүп келген саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева чогулгандардын үнүн угуп чыгып, ар бирине жооп берүүгө аракет кылды.
Ооба, бириктирүү жүрүп жатат, бирок ичинде эч нерсе өзгөрбөйт. Биздин максатыбыз, милдетибиз бир. Ошондуктан биригүү бул тармакта эч нерсени өзгөртпөйт. Дарыгерлер кетет деген кептер жүрүп жатыптыр. Бул сөздү кайдан уктуңар? Ооба, бул демилге Жаркынбек Касымбековтон болгон. Биз муну талкуулаганбыз. Башында кичине ишеничтүү болбогондуктан токтотуп турганбыз. Анан баарын иликтеп чыгып, бүгүн ушундай бириктирүү чечимине келдик. Эч нерсе өзгөрбөйт экен. Ошол эле дарыгерлер иштейт. Ошол эле лабораториялар иштейт. Ошол эле кызматтар иштейт. Тескерисинче кызматтын иши жакшырат. Биз институт катары илимий тармагын өнүктүрөлү деп жатабыз.
Буга чейин гепатитке чалдыккан жарандар бул оору көбөйүп жатканын айтып, бийликтен эч кандай чара болбой жатканын билдирип келишкен. Буга байланыштуу республикалык СПИД борбору гепатит менен ооругандарды да дарылоого киришкен. Анткени аталган ВИЧ-СПИД жана гепатит оорулары кан аркылуу жугат. Нааразы болгондордун айтымында мамлекеттик бюджеттен гепатитке окшогон 9 оорунун түрүн дарылоо үчүн 1 миллиард сомдой акча бөлүнгөн. Эми бул каражат институттун карамагына өтсө, гепатит жана СПИД менен ооругандарга жетпей чачырап кетерин айтышууда. Ал эми аталган институттун директору Жаркынбек Касымбеков тескерисинче буга чейин бөлүнгөн акча уурдалып келгенин билдирди.
Буга чейин ачык эле айтып коеюн, мына катуу тийсе катуу тийсин, акчалар уурдалып келген, ачык эле айтып коеюн. Ошону так ошону маселени ачык айтын чыгарып, баардыгын порталга, электрондук порталга чыгарып, баардыгы бир тыйындан бир центке чейин баардык ачыкка коебуз. Мынакей ошондо пациенттердин ар бирөөнө жеткиде кылабыз. Мына менин максатым ошол. Мына өйдө жактан ошондой максат коюлду. Мына институт силерди алып кетип атат деп, силердин ошо акчаңарды жеп жүргөн мафия силерди түрттүрүп атат. Ал мафияга да жетебиз, Кудай буюрса. Ал адамдарга иш козголот, текшерилет. Кайсы акча жегени 10 жылдан бери кантип акчаны жеп жүргөндөрдүн баарын текшерилет, ачык айтайын.
Ошентип жыйын соңунда министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, бүгүнкү нааразы болгондордун үнүн угуп чечим кабылдааларын билдирди. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. 20-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш дагы күчөтүлөрүн билдирип, андай топтордун башчыларын өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш майнаптуу болуп атабы? Бул жагынан кайсы өлкө үлгү болуп бере алат? Биздин суроолорубузга Лондондагы падышалык колледждин алдындагы Орусия институтунун изилдөөчүсү уюшкан кылмыштуулук индексинин авторлорунун бири профессор Александр Купатадзе жооп берди. Адис менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Уюшкан кылмыштуулук индексинде 193 өлкөдөгү абал талдоого алыныптыр. Соңку рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 5.133 деп көрсөтүлгөн. Борбор Азияда кылмыштуулуктун деңгээли Казакстанда эң төмөн экен. Эң жогорку Тажикстанда. Бул эмнени билдирет? Деги эле сиздин пикириңизде Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш канчалык жемиштүү болуп жатат?
I mean, that basically means that organized crime is quite strong. That is organized crime groups.
Бул көрсөткүч Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жогору дегенди туюндурат. Андай кылмыштуу топтор, мафия өңдүү уюмдар, башка кылмыштуу түйүндөр күчтүү. Ошол эле маалда мамлекеттин бул көйгөйдү чечүүгө жетиштүү мүмкүнчүлүгү же эрки аздай көрүнөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен чыныгы күрөштүү байкаган жокмун. Регионду алып караганда балким Казакстандагы абал башкаларга караганда жакшыраак. Бирок ал өлкөдө башынан эле кырдаал айырмаланып турчу. Калган өлкөлөрдө бул багытта өзгөрүүлөр байкалбайт. Мал мал менен коррупция, кылмыштуулук менен күрөштүн жаңы стратегиялары жарыяланып келет. Бирок иш жүзүндө андай чаралар чектелип калууда. Бийликтеги топ атаандаш топтордун саясий оппоненттерин колдогон кылмышкерлердин артынан түшөт. Иш ошону менен бүтөт. Негизинен кеп мыйзамсыз рынокту бөлүштүрүү, ким эмнени көзөмөлдөйт деген күрөш тууралуу жүрөт. Постсоветтик өлкөлөрдүн контекстинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн түрмөгө камоону реалдуу жазалоо деп атай албайбыз. Эмнеге дегенде уюшкан кылмыштуу топтор советтик абактарда жаралган. Биринчи кезекте ГУЛАГ атаса болот. Андай топтордун мүчөлөрү темир тор артында өздөрүн абдан жакшы сезет. Мисалы, Камчы Көлбаевди түрмөгө отургузуу ал жазаланды дегенди билдирбейт. Сен абакта отуруптур деп келишип алышкандай. Ал болсо эркиндикте жүргөндө кылган иштерин ошол жактан уланта берет. Түрмөдө ал үчүн каалагандай бардык шарттар түзүлгөн. Бул жагынан жазалоонун мааниси Борбор Азияда башка жерлерден айырмаланат.
This punishment has a bit different meaning in Central Asia.
Анда крим төбөлдөрдү, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кантип жазалаш керек?
I mean, I would be convinced if there was a very high security.
Аларды катуу кайтарылган абактарда камаса, сырткы дүйнө менен байланышы жок болсо, мобилдик телефондоруна уруксат берилбесе, мен көбүрөөк инанмакмын. Бул чыныгы жазалоо деп ишенип калмакмын. Чыныгы күрөш жүрүүдө деп билмекпиз, бирок кандайды көргөн жокпуз.
Сиз жакында берген интервьюлардын биринде көз карансыздыктын алгачкы жылдарында Кыргызстан же Казакстан болобу, саясатчы, бизнесмен же кылмышкер ортосунда айырмалай билүү кыйын эле деп айткансыз. Азыр абал өзгөрдүбү?
Азыр алар ортосундагы айырма аныгыраак болуп калды. Бирок учурда деле ишкерликке аралашкан бизнесин кылмыштуу топ мүчөлөрүнүн жардамы менен жүргүзгөн кылмышкерлерге акча төлөп турган депутаттарды көрүүгө болот. Кээ бир учурларда алардын кол астындагыларды же көмүскөдөн чыкканы болсо крим төбөлдөрүн өздөрүн колдонушат. Борбор азиялыктар эгемендикке жеткенине 30 жылдан ашты. Эми Баяман Эркинбаев өңдүү кишилер азайды. Кыскасы, жана айтылган айырма тагыраак болуп калды. Бирок келишип алуу маселеси кала берүүдө.
Демек, ошондой кылмыштуу топтордун табияты өзгөрдүбү?
Сөзсүз эле андай эмес, алардын иш алып баруусу өзгөрдү. Эми мурдагыдан мыйзамдуураак көрүнүшөт. Айтайын дегеним, кылмыштуу ишмер деген жарым жартылай мыйзамдаштырып алгандай. Мисалы, мурда опузалап рекет кылышса, фирма компаниялардын акцияларын кылмыштуу жол менен күчкө салып алып коюшса, азыр рейдерликке кимдер бирөөнүн ишкана бизнесин тартып алууга өткөн. Бир караганда жаңы ыкмалары мыйзамдуураак көрүнөт.
That's a change, I guess.
20-июлда Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларына кайрылып өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Күрөштүн мындай жолу канчалык майнаптуу? Баса Грузияда да бир нече жыл мурун ушундай чакырык жасалган. Грузия каралар менен күрөштү, Кыргызстан үчүн үлгү болуп бере алат деп айтылып келген. Дагы эле ошондойбу?
Крим төбөлдөрдү чыгарып жиберүүдөн эч кандай майнап чыкпайт. Алар алыстан деле өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин уланта берет. Грузияны алсак, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү тажрыйбасынан үлгү алса болот. Алар абдан жакшы реформаларды ишке ашырган. Мыйзамдагы уурлар бир топ таасиринен ажыраган. Ооба, айткандай эле жакшы мисал болуп бере алышат. Экинчи жагынан, Грузияда деле кандай чара көрүлбөсүн, алар баары бир чектелүү экенин байкаса болот. Алса, кылмыштуу топтор менен кызматташтык болбосо, абактарда отургандарды көзөмөлдөө тескөө кыйын. Грузияда жаза өтөө системасынын абактардын жетекчилери кээ бир учурларда ал жакта отургандарга таянат. Натыйжада толук көзөмөл орнотушкан. Андай болсо да, эң жакшы деген реформалар чектелүү. 100% натыйжа бере албайт дегенди көргөзүүдө. Башка үлгүлөрдү алсак, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бийликке келгенден бери Грузия жасаган реформаларды ишке ашырууда. Бирок алардан айырмаланып, эволюциялык жолду тандап алышкан. Грузияда инкылаптан кийин дароо жана чечкиндүү күрөш башталган болчу. Постсоветтик мейкиндиктен Грузия менен Армения үлгү болуп бере алат. Аларга Молдованы да кошуп кетет элем. Бирок Молдова кылмыштуулукка байланышкан мындай көйгөйлөр көмүскөдөгү уюшкан топтор, мафия маселеси корч турган эмес. Буга карабай алар да бир топ реформаларды кылып келе жатат.
Уюшкан кылмыштуулукка Кыргызстанда негизинен кимдер аралашат?
Дүйнөлүк индексте айтылгандай, бир жагынан мафиядай болуп уюшкан топторду мыйзамдагы уурлар, салттуу кылмышкерлер бар. Андан тышкары мамлекет менен байланышкан субъектилерди атоо зарыл. Постсоветтик аймакта алардын ролу, салымы чоң болот деп ойлойбуз. Алар негизинен мамлекеттик кызматта отурган, ошол кызматынан кыянат пайланып, мыйзамсыз киреше тапкан адамдар болот. Кыргызстанда, Борбор Азияда ошол мамлекет менен байланышкан субъектилерди эске албастан, уюшкан кылмыштуулукту аңдап түшүнүү мүмкүн эмес. Мисалга, маң заттарынын аткезчилигин алсак, көп учурда күч түзүмдөрүнүн мурдагы же учурдагы расмий өкүлдөрү аткезчилик менен алектенген караларды калкалоо же өздөрү түздөн-түз аралашуу менен ошол мыйзамсыз иштерде маанилүү роль ойнойт. Анан түрдүү формадагы кылмыштуу түйүндөрдү унутпаш керек. Мисалы, жеке менчик компания, мурдагы өкмөттүк атка минерлер, мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкерлер болушу мүмкүн. Кыргызстанда Кытайдан товарларды аткезчилик жолу менен алып келип турган кытайлык уйгурлардын түйүнү бар. Чет өлкөдөн келген топторду да бул тизмеге кошуу зарыл. Кыргызстанда бул маселе курчутурат деп ойлобойм. Бирок орусиялык, атүгүл грузиялык, борбор азиялык кылмыштуу уюмдар менен байланыштагылар жок эмес.
Уюшкан кылмыштуу топтор демократиялык процесстерге кандай таасир тийгизет?
Ошондой топтор шайлоолордо кандайдыр бир роль ойногонун жакшы билебиз. Кыргызстан өңдөө өлкөлөрдө шайлоодо караларга таянган саясатчылар бар экени жашыруун эмес. Аларды атаандаштарын, калган талапкерлерди коркутуу опузалы үчүн колдонушат. Кээде атүгүл шайлоо кампаниясын каржылоого уюшкан топтордон акчасын пайдаланган учурлар жолугат. Башка бир мамлекеттерде, мисалы Тажикстанда, шайлоолор саясий өзгөрүүлөрдү алып келбейт. Ал жакта башкаруудагы режимден же бир үй бүлөнүн монополиясы орногон. Алар кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз рынокту да көзөмөлдөшөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор менен байланыштары бар адамдардын жогорку мешке шайланган учурларын да билебиз. Үгүт иштеринде спортчуларга, караларга таянган саясатчыларды мисал тартса болот.
Уюшкан кылмышкерлер менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолун атай кетесизби?
Эң биринчи кезекте коррупцияны ооздуктоо зарыл. Мамлекеттик органдардын ачык айкын иштөөсүн камсыздаш керек. Тигил же бул менен уюшкан кылмыштуу топторго саясатчылардын аралашуусуна жол бербөө зарыл. Кылмышкерлер менен күрөшүүнүн белгилүү бир ыкмасы жок. Ал үчүн терең өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Себеби кеп тиешелүү мыйзамдарды чыгаруу же милицияны реформалоодо эмес. Уюшкан кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүү үчүн саясий экономиканы, саясатты түп тамырынан өзгөртүү зарыл.
Лондондагы падышалык колледждин алдындагы Орусия институтунун изилдөөчүсү, уюшкан кылмыштуулук индексинин авторларынын бири профессор Александр Купатадзе Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Азаттыктын эфири уланууда. Жакында Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин чектеген аракеттерди айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул резолюцияга өкүнүчүн билдирип, Европанын айыптоолорун четке какты. Резолюциянын күнгө тескери тууралуу анын авторларынын бири Европа парламентинин Германия дан шайланган депутаты, жашылдар жана Европадагы эркиндик альянсынын мүчөсү Виола фон Крамун Таубадель азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Саламатсызбы, фон Крамун айым, маек курууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Саламатсыздарбы, Брюсселден салам.
13 июлда Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысымды айыптаган резолюция кабыл алды. Анда Кыргызстанда демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы кескин начарлаганы белгиленген. Алгач Европа парламенти бул резолюция менен Кыргызстанга жана эл аралык коомчулукка кандай белги же сигнал бергиси келгенин түшүндүрүп өтөсүзбү?
Албетте, алгач бир жагдайды эске сала кетүү керек. Кезинде маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү коңшуларына салыштырмалуу жакшыраак болчу. Бирок соңку бир жылда өлкөнүн чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингиндеги көрсөткүчү чукул начарлап кетти. Кыргызстан 50 орунга артка кетип, 122 орунга түштү. Бул өтө кооптондура турган белги. Талаштуу мыйзам долбоорунун даярдалышы дагы тынчсыздануну жаратууда. Мындан улам биз адатта ушундай жагдайларда колдонула турган чукул резолюциябызды кабыл алдык. Эгер биз чукул маселе бар экенин билсек, анда кесиптештерибизди кабардар кылуу жана бул өлкөлөрдө болуп жаткандарга жакындан көз салуу үчүн ал маселени Европарламентте көтөрөбүз.
to look much closer what's going on in those countries.
Indeed, the resolution calls on
Европарламент өз резолюциясы аркылуу кыргыз өкмөтүн жарандардын фундаменталдык эркиндигин, өзгөчө медиа жана басма сөз эркиндигин сыйлоого, Болот Темиров сыяктуу көз карансыз журналисттерге жана укук коргоочуларга каршы айыптарды токтотууга чакырган. Ошондой эле документ бийликтин Азаттык радиосуна каршы мурда болуп көрбөгөн басымды дагы токтотууга үндөгөн. Сиздер мындай тынчсыздануларды Кыргызстанга резолюция кабыл алганга чейин айтып жеткирдиңиздер беле? Кыргыз тарап Европадан келген мындай эскертүүлөргө кулак салууга дилгир экенин байкай алдыңыздарбы?
Well, normally this is being done through our channels, through the EU delegation, through our institutions.
Адатта мындай аракеттер биздин тиешелүү каналдарыбыз, Евробиримдиктин делегациясы жана биздин башка институттар тарабынан жасалат. Кыргыз бийлиги менен жакындан диалог куруу аракети болгонунан күмөн санабайм. Бирок мындай маселени элдин алдында ачык айтканда гана майнап чыгат. Резолюция даярдалганда жана коомчулуктун кененирээк катмарынын көңүлүн бурганда гана натыйжа болот. Менимче, Кыргызстан маанилүү өнөктөш. Европа биримдиги Кыргызстан менен алакасын тереңдетүүгө кызыктар. Бирок маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын эркиндигин камсыз кыла турган чаралар көрүлүшү зарыл. Биз бир тараптан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимди ишке ашырып, сооданы күчөтүп, экинчи жактан өлкөдөгү саясий өнүгүүлөргө, медиа эркиндигинин начарлашына көз жумуп кое албайбыз.
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы шашылыш кабыл алганын жана бир тараптуу маалыматтарга негизделгенин билдирди. Министрлик Кыргызстан демократияны, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө багытында ишин улантып жатат деп ишендирди. Кыргыз тараптын мындай билдирүүсүнө кандай жооп кайтарат элеңиз? Мындай билдирүүнү бышыктаган кадамдарды көрүп алдыңыздарбы?
Well, of course, I mean, we call on those who are in charge. We ask to really not...
Биз өлкө жетекчилерин бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн Евробиримдиктин стандарттарына ылайык келгендей бекемдешибиз керек. Эгер биз кызматташтыкты тереңдеткибиз келсе, Кыргызстан аткарабыз деп ода берген бул стандарттарга көз салабыз. Эгер тышкы иштер министрлиги же башка министрлик чоң иш жасап жатканын далилдей алса, анда биз аны эске алууга дайыма даярбыз. Август айынын соңунда Европарламенттин миссиясы Кыргызстанга барат. Менин кесиптештерим өкмөттүн аргументтерин угуу үчүн жетиштүү деңгээлде даярдык менен барат деп толук ишенем.
My colleagues are very well prepared to listen to all the arguments which will be brought up by the government of Kyrgyzstan.
Yes. I'd like to talk more about those
талаштуу мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк сөз кылгым келип жатат. Европа парламенттин резолюциясы кыргыз бийлигин жана парламентте жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамды артка чакыртууга, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгууга үндөдү. Бул сыяктуу мыйзам долбоорлору эмне үчүн тынчсыздануу жаратарын түшүндүрүп бересизби?
Well, I mean, they limit very much the space of NGOs.
Бул мыйзамдар бейөкмөт уюмдарынын, көз карандысыз медианын жана укук коргоочулардын иштөө мейкиндигин жана жалпы эле жарандык коомду кыйла чектеп коёт. Биз жарандарды, сынчыл көз караштагы адамдарды, укук коргоочу адвокаттарды коргошубуз керек. Сиз айтып өткөн мыйзамдар тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун уктук. Алар бул мыйзамдар жарандык коомду аксатып, алардын айрым иштерине бөгөт коёрун айтып жатышат. Ошондуктан биз бул кадамга бардык. Биз бул мыйзамдардын артка чакырылышын каалайбыз. Мыйзамдар автократиялык багытка бурулбай, эл аралык стандарттарга жана Евробиримдиктин стандарттарына ылайык кайра каралып чыкса дейбиз.
Drifting stronger into the autocratic direction.
Сиз резолюциянын долбоору талкууланган күнү Европарламентте күчтүү кайрылуу жасадыңыз. Андагы сөзүңүздө адам укуктары жана жарандардын фундаменталдык эркиндиги сатыкка коюлбайт, соодадагы жеңилдиктер демократиянын минималдуу стандарттарына негизделиши керек деп баса белгиледиңиз. Европарламенттин резолюциясы да Европа комиссиясын Кыргызстан үчүн ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасын кайра карап чыгууга чакырды. Европа биримдигинин лидерлери Кыргызстан менен өнөктөштүктү дагы бекемдөөнүн жана ВСП программасын дагы кеңейтүүнүн шарты катары адам укуктары менен басма сөз эркиндиги жаатындагы жылыштарды канчалык талап кылууга кызыктар?
Well, I mean, the European leaders and the head of states should have an interest in the political development.
Евробиримдиктин лидерлери жана уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери саясий көз карашка карабастан ар бир адамдын укугу бирдей сакталышына кызыктар болушу керек. Биз Кыргызстан менен соода алакабызды күчөткүбүз келет, бирок ал үчүн айрым бир шарттар болушу зарыл. Ал шарттар биздин резолюцияда гана эмес, сиз айткан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимде да камтылган. Эгер Евробиримдик Кыргызстанга Европага жөнөтүлгөн товарлар үчүн тарифтик жеңилдиктерди берүүгө даяр болсо, анда бул кыргыз өкмөтү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз Кыргызстан активдүү түрдө Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берип жатканын көрүп турабыз. Бир жагынан өлкөнүн ичиндеги терс өнүгүүлөрдү байкап жатабыз. Экинчи жагынан Кыргызстандын тышкы саясатында түшүнүксүз абал болуп жатат. Маселен, Германиядан Кыргызстанга экспортталган товарлардын көлөмү 773% жогорулаган. Экспорт Кыргызстанда суроо талап жогорулаган үчүн өсүп жаткан жок. Кыргызстан орусиялык кардарлар үчүн хабка айланган үчүн болуп жатышы мүмкүн. Бул иренжитүүчү жагдай. Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө гана эмес, Европа биримдигинин жетекчилеринин деңгээлинде козголушу керек.
Puzzling and that's very irritating, and I think this should be also mentioned not just in the bilateral talks but also in the talks with the European Union.
Indeed, the European Parliament's resolution.
Ой, Европарламент өз резолюциясында да кыргыз тарапты Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшүүдөн карманууга чакырбадыбы? Бул маселеге байланыштуу АКШ 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети болсо, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгиледи. Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген мындай жылчыктарды жабуу үчүн Европа биримдиги кандай чараларды көрүшү мүмкүн?
I mean, we are considering different options. There is not a decision there has
Биз түрдүү жолдорду караштырып жатабыз. Азырынча чечим кабыл алына элек. Ал анык. Бирок биз бул маселени көз жасында калтырып кое албайбыз. Биз Орусияга жардам бергендерди колдой албайбыз. Мамлекеттин андай ниети болбосо дагы согушту колдогондорго көмөктөшө албайбыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кайсы бир тараптардын согуштан пайда көрүүсүнө же Орусиянын Украинадагы агрессиясына көмөктөшүүсүнө жол бербеши керек. Ошондуктан Евробиримдик же уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташкан ар бир тарап Еврошаркеттин санкцияларын болушунча сакташы керек. Бирок Кыргызстандагыдай сыяктуу баары көз көрүнө эле болуп жатса, биз бул маселени көтөрөбүз. Биз өзүбүздүн компанияларыбызга да чара көрөбүз. Себеби бул кыргыз өкмөтүнүн гана мүчүлүштүгү эмес, биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Кыргызстан, Казакстан, Армения, Түркия жана Грузия сыяктуу маселе ачык байкалган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул көрүнүш токтошу зарыл. Биз кандай инструменттерди колдонорубуз тууралуу азырынча чечим кабыл ала элекпиз.
Speaking of measures, civil activists in
Чаралар демекчи, жарандык активисттер батыш өлкөлөрүн Кыргызстанда сунушталган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлоруна жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечилерине виза бербөөгө чакырып жатышат. Европа биримдиги Кыргызстандагы адам укуктары менен эркиндиктеринин мындан ары начарлашын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрө алат? Деги эле Евро биримдик канчалык кескин кадамдарга барышы мүмкүн?
How far can the EU go?
Well, that is always a call and I mean very much justified that the civil society ask us for help for support.
Жарандык коомдун бизге кайрылганы жана өлкөдөгү демократиянын сөз эркиндигинин начарлашына себеп болгон адамдардын сапарларына чектөө коюуга чакырганы түшүнүктүү. Евробиримдиктин сырткы байланыштар кызматында же Европа комиссиясында бутага алынышы мүмкүн деген кыргыз жарандарынын тизмеси барбы же жокпу, аларга мүлкүн камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлүшү мүмкүнбү же жокпу, аны мен азыр айта албайм. Мындай чаралар даярдалып жатканын же Еврокомиссия мындай кадамга барарын же барбай турганын айта албайм.
Takes action, I can't tell you at the moment.
And then I'd like to ask
акырында Кыргызстандагы демократиянын региондогу салмагы тууралуу да сөз кыла кетели. Кезинде батыш өлкөлөрү жана саясат талдоочулары Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп мүнөздөп келгени белгилүү. Кыргыз бийлиги дале болсо өлкөдө демократия бар жана сөз эркиндиги сакталат деп убада берип келет. Соңку жагдайларды, өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстан дагы деле региондогу демократиянын аралчасы деп айта аласызбы?
Well, to be honest, I have not been to Kyrgyzstan for the last, I would say, even 10 years, unfortunately. So for me, it's hard.
Чынын айтсам, мен соңку 10 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин. Ошондуктан жеринде абал кандай өзгөрүп жатканын, Бишкекте, Ошто же башка шаарларда кырдаал кандай экенин жеке өз жолу менен далилдей албайм. Бирок мен Freedom House жана Чегарасыз кабарчылар сыяктуу чоң уюмдардын фактыларына таяналам. Ал фактылар Кыргызстан эркин эмес экенин, демократиялык өлкө эмес экенин, 10-12 жыл мурдагыдай демократиянын аралчасы эмес экенин көрсөтүп турат. Бул өтө кейиштүү жагдай. Региондогу жалпы атмосфераны жана өлкөнүн таасирдүү коңшуларын эске алганда аман калуу оңой эмес экенин сезип турам. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы согушунун кесепетин да түшүнүп турам. Бирок өлкөнүн ичиндеги бизге болгон өнүгүүлөрдүн Украинадагы согушка байланышы жок. Ал маселелер кыргыз өкмөтүнүн колунда. Медианын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн, жигердүү жарандык коомго шарт түзүү үчүн, өлкөдө саясий туткундардын болбошу үчүн, түрмөдө кыйноолор болбошу үчүн аракет көрсө болот. Кыргызстан демократиянын аралчасы бойдон калышы үчүн же бул намга кайра ээ болушу үчүн эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен чогуу иштеши керек. Резолюциябыз дал ушул максатты көздөйт.
This is actually what we have in mind also with our resolution.
Thank you very much.
Фон Краман айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Thanks a lot for having me and all the best.
Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты Виола фон Крамонтау Бадель менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Программабызды улантабыз, кадырман угармандар, эми кезекте азаттыктын сыябан маек түрмөгү уктуруунун кезектеги коноктору таланттардын уюткусу атыккан Нарын академиялык музыкалык драма театрынын белгилүү артисттери актриса кыргыз эл артисти Дамира Баратбаева жана Гүлмира Айыркемай бүгүн кеч кандай гана салтанаттуу өңдө 100 ашык таанымал оондун автору Адылбек Кыязов чыгармачыл үй бүлө менен театр кайрифейлерин эскерип сахнадагы жана турмуштагы жашоонун оош кыйыштары тууралуу алар менен бурул Кан Турдубек кызы маектешти.
Нарын драма театры бул тарыхилердин бешиги деп даңаза сарткан театр болчу да. Анан сиздер экөөңүздөр тең ошолордун арасында иштеген инсандардансыздар. Экөөңүздөр тең бүгүн иштеп атасыздар ошол жакта. Бүгүнкү Нарын академиялык музыкалык драма театры кандай жашап атат? Дамира айым, сизден баштасак.
Нарын театры бул борбордогу Бишкектен кийинки эле аксакал театр.
85 жыл болуп калды.
Эмне деген гана залкарлар иштеген театр. Мына ошол залкарлар менен өмүр бою иштешип, артында ушу биз калдык да азыр. Биз дегенде ичиң ачышып кетет. Кап атан көрү, ушулар дагы эле болсо болмок деп. Алар барда биз өзүбүздү бала сезчүбүз да. Жаштар көбүрөөк болуп калды азыр. Жаштар бар. Таланттуу жаштар бар, орто поколенияда таланттуу жаштар бар. Биздин театрда 3 муун жашайт. Илгертен эле ошондой. Ошон үчүн биздин театр каада салттарын кармайбыз да. Улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган. Бизде ошондой салт азыркыга чейин бар.
А сахнада кандай? Бүгүн театрда спектакльдер коюлуп атабы? Кандай
иштеп атасыздар? Коюлуп атат. Кыйынчылык баарыбызга эле келип атат. Биздин театр эмес. Бардык республикада театрлардын баарынын кыйынчылыгы акча маселеси болуп атты да. Акчаң болсо чоң спектакль коюлат. Акчаң жок болсо эми эптештиребиз. Анан кийин гастрольго баягыдай чыкпай калганбыз. Өзүбүздү кээде актай албай калабыз. Жок эле дегенде бир жарымын 50%ынби акташ керек. Мурда
эл каттайбы?
Эл келип атат. Мурда келбей калган. Мына 90-2000 жылдарда кыйынчылык кез болбодубу? Эл театрды ойлобой калган, базарды ойлоп калышкан. Кантип акча таап, кантип жанбагам деп. Ал убакта театр биз дагы токтоп калдык. Бир нерсени жаратасың, бирок аны көрө турган көрүүчү болуш керек. Илгери Нарын шаары театральный город деп айтышса, театр көрүүчүлөрдүн шаары деп айтылчу. Анткени ушу мен 19 жашыман иштедим. Театрга эл агылып келерле да 10 күн, 15 күн аншлаг болуп турар эле да. Милициялар эшикти кайтарып талкаланып кеткен күндөр болчу да. Билет жетпей, кире албай. Азыр андай жок да. Анан кийин бирок баягы көрүүчүлөр азыр кайтып келип атат.
Жакшы. Чын эле ошол. Ошол учурга мен да күбө болуп калдым. Анда Беков баштаган, Капар Медетбеков баштагандар, сиздерди көргүбүз келип, Жумакаева сыяктуу чоң актриса, ырчылар бар эле көргүбүз келип, Сепарчизал. Сиз негизи өзүңүз актер эмессиз да, сиз оюнчу композиторсуз, ырчысыз, э? Албетте, Нарын драм театры, музыкалык театр деңизчи, бирок ошол театрда роль аткарып көрдүңүзбү?
Ооба, ойдочу,
кандай ролдорду аткарчу элеңиз албетте?
Ролдорду аткарчумун. Бирок ошо Алмаз байкага, Сарлык байкага айтып калчу эле. Адылбек, драма жагына такыр көңүл бөлбөй койдум. Мен эми аякта менеджерлерим популярный болуп, кыязып баратпы, кыязып алып келгиле деп анын менеджерлеринин сус концерт болчу эмес да. Анан ошо жүрүп эле мен жеңил жагын анан мындай образга кирип жакшы ролдорду чыгарайын деп ойлоп отуруп, сен өкүнөсүң кийин, сенде бой издеги бар, баары бар, дааныйың бар. Ушул сен бир ушул ролдорду чыгарып аракет кылып, бир өзүңдүн душаңды берип бир иштеген жоксуң. Ошондой иштесең мүмкүн сенден бир жакшы актер чыкмак деп ошентип айтты.
Өкүндүңүзбү?
Анан азыр уже өкүнөм да. Элүүдөн ашкандан кийин анан түшүнө баштайт экенсиң да, анан образдорго кирип баягы мынтип ойносоң, тигинтип ойносоң деп кыялданасың. Кечи.
Сиздерди театр табыштырды да. Сиз 19 жашымда иштей баштаганда атасыз. Сиз мен билгенден бияктан жана 2 жылдык студияны бүтүп алып эле барып иштеп калдыңыз да.
76-жылы келди.
Ооба. Табышып анан ушул өкөңөрдүн жылдызыңар, чогуу жылдызыңар жаңгана учургайсызчур.
76-жылы бардым. 77-жылы анан айгөө асам Нарын театрында кыздар аябай көп экен. Анан алабакта мен баягы Айеркем, Гүлмира деген ырлар аябай популярный болуп элдин арасына чыгып аткан. Театрдын кыздары киного чакыра баштады, о жүргөл экен, барып алабакта кинодон башка эчтеке жок да.
Жаш жигит, бойдок.
Эмнегедир эле кийинчерээк экөөбүздүн баягы көз карашыбыз бирдей болуп, концертке чыгарда да кийин алмаштырып чечинип бир жерге коесуң да. Жакын бир жерге чечинип кайта кийинишип, тагдыр деген ушул 77-жылы үйлөндүк. Анан ошондон бери ушул Дамира эжеңе мен титип келатамбы, Дамира эжең мага титип келатабы.
Сиздин мен билгенден жана Гүлмира, Айеркем ай өзүңүз айткандай көп ырлар бүгүнкү күнгө чейин ырдалып келатат го. Анан фанаттарыңыз көп болдубу? Запкы көргөн учурларыңыз болдубу фанаттардан?
Жок, андай жок.
Запкы көргөнчөлүк болгон жокмун эми. Жакшы сезимдер, элдин сүйүүсү. Мисалы үчүн бир айылдан бир айылга барып ушу Дамир экөөбүз өмүр термеси омуркаянып, анан сени мүнүң, анан кел жигиттер, кел кыздар деген ырлар ушунчалык элге тарап кетти да. Анан ошо биз сахнага түш эмеспиз. Кайсы айылга барсак, шаарга барсак, Бишкекке келгенде, 10 күндүк декадага келгенде биздин концертти бир күнгө уюштуруп койсок биздики 3 күн болчу. Себеби эл батчымыз, филармонияга батпай ошо.
Учогу качантан баштап бирдей баштадыңыздар ошондо?
Үйлөнгөндө эле Айеркем ай, Гүлмиранын автору экенин билген эмесмин да Адылбекти жанын. Бир күнү өзү бир концертте тиги обончу аткаруучу өзүнүн обон ырды айтты деп. Нуркан байке ошондо бизге жаңы келишти деп аткан да анан.
Турсунбаев.
Турсунбаев анан Нарында түрмө бар болчу да. Ошого концерт берчүбүз да. Анан жүрүүчү араң барчубуз да. Түрмө деген түрмө да эле аты эле. Сахнага чыксаң эле анан капкара кийинген кишилер отурат да. Коркуп көзүңдү алаңдатып салганды иши ырдайсыз да анан эле. Бироктан Адылбек келип жаңы бала келиптир азыр ырдайт экен деп анан карап атабыз да. Чыкканда эле айып, ай сен ошонун авторусуңбу деп эле ошентип анан автобуска түшүрбөй тиги жанында подружкам бар Бермет деген. Адылбекти алып калып атпайсыңбы, автобуска түшүрбөйчү тиги. Жөө эле басып барабыз кочу автобуска түшпөйлү кочу деп
ошентип кармаган турбайсыңбы?
Кармады да.
Анан силеш калган чогуу кинолор барабыз, чогуу турабыз антип анан кийин мен ырдачумун мен дагы анан кийин кел ушу Айеркем айды ырдап көрөлү деп анан ырдап баштадык да. Анан кийин эле үйлөнгөндөн кийин чогуулор обон чыгара баштады жана кел жигиттер, кел кыздар. Раймалы бегим ай ушулар 80-жылдары чыкты да анан ага чейин 79 кызды болдук. Кызыбыз азыр Германияда жашайт, эки неберебиз бар. Бүтө берчү да кызым, мен эч качан артист болбойм, артисттерге токтобойт деп анткени байкуштар тыштап коюп эле кетип калабыз да. Кызымды, менин апам бакты, уулубуз болсо Адылбектин апасы бакты, анан аларга тыштап коюп эле 5-6 айлап кетебиз. Келип эле кичине эле эс алып эле кайра гастроль.
Мээрим жетпейт балдарга.
Анан турмушка чыкканга чейин кызыбыз бизди баккан жоксуңар силер, апаларыбыз бакты деп ошентип жүрүп да.
Артист болуп анан силердин кесипти улады уланган жок?
Жок, жок. Экинчи уулубуз улады. Уулубуз Адылбек тартып музыкант болобу десем, ал мен жака болду актер. Чүй театрында иштейт актер, жакшы актер.
Жакшы.
Бешин Алиеваны бүткөн актерскийди.
Албетте, сиз бул кесибиңиз актрисалык кесипте, өзүңүз ушул сахнада каалаган ролуңузду аткара алдыңызбы?
Ооба, да. Мен арман кылбайм, анткени мен театрдын босоосун аттагандан бери 47 жашыма чейин сулуу кыздарды бүт ойноп чыктым. Өзүм каалаган кыздардын баарын ойнодум. Түрк адабиятын, түрк маданиятынан ойнодум. Грузин, Азербайжан, татар, бүт болгон классикада. Ханумада мен князьдин кызын ойнодум. Тамара жолсо ханыманы ойноду. Эң акыркы кызды ойногонум Махабат Баян деп, Фархат Ширинде Мехмине баанын ойнодум. Анын деле баягы ушуну ойносом экен деп эңсеген эмесмин. Кетип калганбыз, айтып атпай калды эле, кетип калганбыз деп. Анан байкуш Тамара эже келип, ай, үйгө келип 3 күн жатты. Келип алып, силерди мен макулдатмайынча кетпейм деп байкуш эже. Силер эмнеге театрга баргыла, силерсиз болбойт, Дамира барышың керек. Макул эже бара алды анан кийин. Ошол убакта эже деген десем 55-терди алып калган да, 55-тер. Ал 20-дагы кыз. Майрамбек Сагынбаев азыр кайра келди бизге кудурук болуп. Кудурушун өкөтүлүп болчу. Ошол эжеге 60 жылдыгына ошону коюп атыптыр да. 45 жылдык чыгармачылыгы. Мен таң калып калдым. Эже, жашыңыз келип калганда ушуну ойнойсузбу десем. Эмне кылайын анан ушуну ойношуң керек деп эле кудурук айтып атат дейт. Анан Майрамбек барып айттым, ай Майрамбек, эженин возрасты келип турат. Ишодогу давлениясы көтөрүлүп жүргөн да. Мен эжеге өзүм дублер болом. Эжени карап туруп алсам болбойт. Эже бир күн жыгылып калса эмне болот? Бул деген чоң трагедия да, Махабат Баяны. Айганда Мехмине баягы сулуулугун сиңдисине берип туруп анан акырында өлүп калат. Анан бул эжени өлтүрүп алалыбы? Эжени аядым. Ошондон ошону ойноп калган.
Ошол сиз аткарган көптөгөн ролдорду аткардым деп атасыз э. Менимче биринчи аткарган эң эле жылдызыңызды жандырган бул Дездемона болсо керек, Отелло дагы э. Ооба. Канча жашыңызда ойнодуңуз ушунда Дездемонаны?
Мен театрга келсем биринчи Аста Секин колуктоп ойлоп атырмын Насыр Дабылесовдун. Пьеса ойногонду биле элекмин да мен.
Сиз окууну бүткөн эмесмисиз?
Жок, мен окууну бүткөн жокмун. Школду бүткөндөн кийин эле, мектепти бүткөндөн кийин эле. Мен ушу театрга тапшырайын десем ата энем макул болду. Мен атамдын иниси ушундай каршы болуп туруп алды да. Биздин тукумда артист жок, сен артист болбойсуң деп туруп мени алып барып туруп жетелеп политехникалык институтка киргизип койду. Ички талант деген болбойт экен да. Шамшыгүл Өтөбаев агай ансамбль уюштуруп калды, анан ошол жака тандады, тандоо кылып, анан анда жарап кеттим да, ошол жака солистка болуп ырдап жүрдүм. Ошол эме менен эстрада ансамбли менен Москвага чейин ырдадык. Фестиваль средний технический вуз деп Советтер Союзу убагында Литвага чейин барып, Ташкентке барып, эмеден Батыр Закировдун колунан алган диплом бар. Ошол кезде ошолорду биз ошол жактан көрдүк да, ошол кишилерди. Анан политехте үйүмө да жибербейт да байкем, кетип каласың сен, театрга кирип аласың деп элечи. Анан мына эми мен экинчи курсту бүттүм, эми окуйм да, эми 2 жылдан кийин бүтөм да, үйүмө барып келейинчи, ата энеме да баргызбайт да. Макул, кирбей, мына зачеткамды тапшырдым, мынаки деп бардым да анан кирип алып атпайм да. Атам байкуш мени элчип алып барды байкуш киши. Барсак ушунда Шералиев бар экен байкуш киши.
Жумабеден Шералиев.
Жумабеден Шералиев агайыбыз таяк менен таянып. Анан Гүлмиран ойной турган киши жок, гастрольго кетиш керек экен, токтоп атыптыр. Анан мени көрүп алып эле ырдайсыңбы деди. Ооба, ырдайм дедим. Анан эле текшерип эмтип барып, ай болду 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 ушул кыз айт. Ошол жерден Зенигүл Исан Элбе деген эже кыйын актриса, Нарын театрынын жылдызы болчу. Анан ошол эже үйрөттү сахнадан. Мынтип басасың, 2-3 күрүшүм жалдырап жүрүп анан алып кеттим андайын. Анан келгенден кийин эле ошо күзүндө Отеллону койдук. Дездемонаны берди. Медербек Назаралиев агай башкы режиссер болчу. Рысбек Кемпирбаев постановщик режиссер агай болчу. Сонун залкар адамдар менен иштештик. Мен өзүм бактылуумун ушундай адамдар менен арасында чөйрөсүндө жүрүп ошолордун тарбиясын алып.
Бурулкан Турдубек кызынын чыгармачыл үй бүлө кыргыз эл артисти Дамира Баратбаева жана 100 ашык таанымал уундун автору Адылбек Кыязов менен Сыябан Маегин уктуңуздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-июль ишемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.